Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof, Psalm 68. Ons sing daar van die eerste en die tweede vers. Maar al Gods volk in hom verheug sal opspring en al siele vreeg en huppel voor sy oë. Sy mag wat alle mag oortref en uit vernedering al verhef, sal nooit al val gedoe. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 68 vers 1 en 2, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan deur hierdie geloof wat ons sopas voor die Here bely het, ook luister na die Here se wet. Ons luister daarna aan Eksodus 20. Die wet wat ook vir ons weer die reël vir ons lewe van dankbaarheid is vir vandag, maar ook elke dag van ons lewe, asof die Here hierdie gebooie opnuut aan ons aankondig. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons die Here belydend op sy wet wil antwoord. Ons doen dit met die sing van Psalm 33. Die 7de en die 8de vers: Die Heer skou uit die hoë hemel en sien die mense kinders aan. Hy ken hulle hart oor hul gewemel. Laat hy sy heilige oë gaan. Hierdie waarheid van Psalm 33, die 7de en die 8de vers, ons belydenis voor die Here. Kom ons sing dit saam waarna ons dan ook gaan saam bid. Oh. Ons nader tot die Here in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat hierdie dag ook weer voor ons kon oopvou. Ons dankie dat U die een is wat U self ook bekend maak. U die God van die openbaring, van die selfbekendmaking. En ons weet dat U doen dit op so 'n besondere wyse, dat die hele skepingswyd, dit wat die heelal insluit, die son en die maan en die sterre ook daarby ingesluit, dis al deel van die klein lettertjies van 'n groot alfabet, wat die ewige krag en die goddelikheid op hierdie oomblikke ook vir ons kan beskryf. Maar ons dankie dat U dit nie net alleen in die skepping en deur U werke doen nie. Dit wat deur die geskiedenis gebeur het, is ook deel van die algemene bekendmaking. Maar ons dankie dat U dit ook op 'n besondere wyse vir ons wil doen deur U woord. Dat U deur U woord en Gees Christus in ons lewens proklameer. Ja, dat ons Hom so mag ken, dat ons weet U koninkryk is in Hom vir ons die werklikheid. Ja, dat U deur U Gees en woord so regeer, dat daar nie eers 'n haar uit ons koppe kan val, sonder dat U dit nie weet nie. Daarom dank ons U vir ons kerk wees. Ons dank U dat daar nog nooit 'n tyd was wat daar nie kinders vir U was nie. Ja, dat die algemene kerk, die universele kerk, dit wat ons nie met ons eie oë kan aanskou nie, ons kan nie eers 'n oorsig daarvan vorm nie. Maar tog is dit wat vir ons onsigbaar is, Jy is vir U bekend asof dit nou is wat gebeur. Soos wat hierdie erediens ook nou voor U mag plaasvind, dank ons U dat ons reeds die geregtigheid in Christus ons deel mag noem. Hy ons reeds vrygespreek het op grond van Sy verdienste, maar ons bely ook voor U dat uit onsself is ons die sondaars, uit onsself is ons meesters van die boosheid, en daarom erken ons ook weer voor U, dat uit onsself is ons van nature geneig om te haat, en ons naaste te haat, en as U ons nie anders maak nie, kan ons nie anders wees nie, maar ons dank U ook dat U daar reeds weer ingetree het, in Christus die voorhangsel laat skeer het, ja, en dat ons nou vrylik toegang tot U mag hê, en dat ons ons node en ons sonde en ons kwade, maar ook ons behoeftes, dit wat op hierdie dag binne ons bruis, dit wat maak dat 'n gemoed kan wees soos die stormagtige see, ja, dat brander na brander binne ons wil breek, mag U die een wees wat nie alleen die golwe verander nie, maar ook die getye verander. Ja, dat daar in ons rustigheid mag kom, die vrede in Christus ons deel mag wees. Ja, dat Hy ook so oor ons harte en oor ons geloof sal heers. Dit wat Hy ons geskenk het, Hy ook nou die koning daaroor sal wil wees, ook soos wat Hy koning is in die natuur, daar waar Hy hoof is van die kerk, maar ook koning in die skepping. Dank ons U dat Hy vir ons op heel wat plekke die reën geskenk het, maar ons besef ook en U weet dit, ons nood en ons vraag is dan nog meer. Ja, dat daar soveel reën mag kom dat die droogte gebreek mag word. En dit vir elke kind van U hier. Dit bid ons vir ons omgewing. Ja, U weet waar dit nog so bitterlik droog is. Waar dit in elke opsig van U afhang om uitkoms. Mag U daar tog so ook U seën gebied dat die reën ook vir die kinders tot seën sal wees. Ons bid ook vir hulle wat swaar kry op hierdie dag, daar waar siekte in baie opsigte die boottoon wil voer, daar waar lyding die liggaam deurtrek, mag U ook daar tog intree, mag U beterskap gee en genesing ook soos dit U wil is. Ons bid dat U ook met ons kinders sal wees. Hulle die geslag wat opgroei, die geslag van môre, mag U tog gee dat ons dit wat die dooie belofte vir ons is, ook in hulle lewe kan laat uitwerk. Ja, dat dit ons sal wees wat vir die geslagte sal wil leer, so sê die Here, Here, want dit gaan om die weg, dit gaan om die waarheid, dit gaan om die lewe. Dat ons jong mense ook dit sal verstaan en dit so mag insien. Ja, dat sonder U is alles te vergeefs. Mag ons dit ook as gemeente erken. As U die huis nie bou nie, werk die wat daaraan bou te vergeefs. As U die stad nie bewaar nie, doen die bewakers van die stad dit te vergeefs. En mag ons sinvol, ons lewe eervol voor U wil leef. En dit bid ons vir elkeen hier, maar ook vir hulle wie se lewe tot oneer is op hierdie oomblik, wat uit hardheid en moedswilligheid hulle rug op U en die kerk wil draai. Mag U daar ook tog so verandering bring, dat dit werklike terugkeer sal wees, op grond van dit wat U alleen kan doen. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 45. Ons sing daar van die 5de en die 6de vers. U troon nou stand in storm en stryd, U scepter is regverdigheid, U min geregtigheid, maar haat die onreg met die onregsdaad. Psalm 45, sing daar van die 5de en die 6de vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees uit die Here se woord vanoggend uit die laaste boek van die Bybel, uit die boek Openbaring. Ons lees hoofstuk 4 vanaf die eerste vers. Na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my oorspreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Na volgens teksverse, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen, jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die troone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weer ligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons lees tot sover uit die Here se woord, ons tekswoorde dan net weer in vers 2. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is die belangrike dinge om in gedagte te hou as ons uit die boek Openbaring lees? Dis 'n troostboek. Dis baie duidelik 'n tekenboek. Dis 'n boek van toekoms en verlede. Dis 'n boek wat God in die hemel op 'n besondere wyse naby aan hierdie aarde bring. In Openbaring is aarde en hemel baie keer een. Dis ook 'n boek vir die kerke van die Here. Maar waar Openbaring 1 met die kerk van die Here begin het, die bejaarde Johannes ontvang opdrag om 7 briewe aan 7 gemeentes in Asië te skrywe, en dan doen Johannes dit. In hoofstuk 2 tot 3 lees ons hierdie 7 briewe. Briewe in hulle volheidsgetal. En dis briewe wat vir die kerke van alle eeue op alle plekke, ja, kerk wat op enige wyse aan Christus verbind kon wees, is hierdie 'n brief wat ons ook vandag sou kon lees. Hoe dit met die kerke gaan, ook hoe dit met die kerke behoort te gaan. Gruwelikheid en afskuwelikheid word die kerke ook nie gespaar nie. Mens sien in hierdie 7 briewe kerklike sake word nie alleen maar net op kerklike wyse of alleen op Christelike wyse aangespreek nie, maar dit word op Christus wyse aangespreek. Christus as hoof van die kerk. Hy het altyd deur elke gemeente selfstandig in sy kerk wees in die oog Soos Christus die een wat die kerklike sake tot op die been toe kan oopsny. En nadat Johannes dus nou hierdie 7 briewe geskryf het, het die kerk gehoor wat hulle moes hoor. Dit alles nog in dieselfde jaar, ons skat so 95 na Christus. En daar is aardse omstandighede vir Johannes en vir die kerke van sy tyd wat op moeilikhede dui. Die politieke leier van daai tyd, keiser Domitianus, is 'n wrede keiser wat aan die bewind is. Hy beskou homself as God en Here van hierdie wêreld. Hy verwag dat die mense hom God moet noem. Maar Johannes doen dit nie. Daarom, as Johannes as ou man hier op hierdie klipperige, onherbergsame, as hy op hierdie amper doodse eiland Patmos verbann word, menslik gesproke het hy eintlik net die klippe as sy geselskap. Maar nou weet ons, dit hang nie van mense af nie. Klippe hoef nie te praat daar waar God sal praat nie. Al is die ware God van hemel en aarde in staat om selfs uit die klippe kinders van Abraham te verwek. Want nadat Johannes op daardie Sondag die kerklike wêreld en die kerklike sake tot op 'n punt kon aanspreek soos wat Christus gespreek het, gebeur daar nou iets baie groter as nie dit wat die kerklike wêreld raak. Maar daar gebeur iets met Johannes waarmee die kerke van die Here baie duidelik mee moet rekening hou. Wat is daar om raak te sien, ook vir ons as kerk vandag, as die hemel vir ons so kan oopgaan, hemel en aarde word as te ware een, dat dinge nie alleen net vanuit 'n aardse kerklike perspektief gesien word nie, maar dat Johannes na die hemele weggeruk word met wat in vers 1 en 2 van hoofstuk 4 met hom gebeur het. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my kon hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En is alles vir hom 'n werklikheid. Dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. By al die baie dinge om in die hemel raak te sien, wil dit voorkom hoofstuk 4 bepaal hierdie baie sake eintlik tot basies net 3 hoofsake. Dis ons hoofpunte vandag. Eerste, daar is 'n troon. Tweede plek, daar is 24 ouderlinge. En die laaste plek, daar is 4 hemelse wesens. Daar is 'n troon. Onthou, Johannes is een wat nie uit homself by hierdie oop deur kon insien en by daardie oop deur kon inkom nie. Dis 'n deur, dis 'n opening in die hemel wat vir hom oopgemaak moes word. Dit behaag God om dit vir hom te wys. Nie hy self wat daarop kon aandring om hierdie dinge te sien nie. Daar is dus nog altyd die uitverkiesing waarbinne jy sekere dinge as voorreg mag ontvang om te mag sien en te mag hoor, dit wat vir jou gegee mag word. Soos Johannes dit ook hier mag ontvang en ander dit juis nie so sou ontvang nie. Die Heilige Gees laat onmiddellik 'n gesig verskyn wat iets van die hemel oopmaak om 'n deur te sien wat nou vir hom in die hemel geopen sal word. En dis nie die hele hemel wat nou eensklaps voor hom sal oopgaan nie, maar alleen net dit wat God hom wil laat sien.
wil laat hoor. Alleen dit word vir hom oopgevou, terwyl daar nog soveel in die gees toegevou sou bly. En as die Heilige Gees nie vir Johannes op daardie Sondag deur daardie deur geneem het nie, dan sou hy nie daar kon deurgaan nie. Dieselfde Gees praat met hom, soos aan die begin ook met hom daar op die strand gepraat was. Ons het gesien daar op die strand, op die aarde kan ons ook maar sê, daar het die Gees met hom oor die kerklike sake besig geraak. Nou gaan Johannes op 'n hemelse wyse nie net kerklike sake bekyk en beluister nie, maar die wêreldse sake wat sogenaamde kerklike sake mag insluit, word van binne uit die hemel belig. Dit wat God aan Johannes wou toon, en wat ons kan aanvaar wat vir God belangrik was, wat hy moes raak sien. En wat hy eerste moet raak sien, waar dit alles by begin, is die troon van God. In die hele Nuwe Testament is daar 46 verse waar die woordjie troon ter sprake kom. 46 keer in die hele Nuwe Testament. 34 keer van hierdie 46 verse kom die woordjie troon in Openbaring voor. 34 uit 46. Baie duidelik gaan het daar oor, Johannes moes die troon sien. Maar nog belangriker, wie sit op daardie troon? Die God wat heilig is, die God wat die heelal geskaap het, nie die aarde nie, maar al die planetestelsels wat ons vandag nog nie eers ken nie, wat ons nie by kan uitkom nie. Hierdie God plaas in die sentrum van alles wat hy geskaap het, in die sentrum van die heelal is sy troon. In hoofstuk 5 gaan nog weer daarby wil uitkom, waar het ook sou gaan om die lam. Maar daar kan echter nie by die lam uitgekom word, hoofstuk 5, as daar nie eers die troon raak gesien word. Die troon wat eerste staan. Dit staan in die middelpunt van wat ons 'n hemels gesentreerde heelal kan noem. En dit moet ook by ons 'n geestelike middelpunt vorm. Dinge word gesien en bely wat nie altyd op aarde so duidelik sal wees nie. Trou ons merk ook op, Johannes sien die troon, maar daar het hy nie die een wat op die troon sit, God self kon sien nie. Hy sien net die troon. Want niemand kan God sien en bly lewe nie. Dis maar weer 'n onderstreping van wat die Here al aan Moses in Eksodus 33 vers 20 gesê het, geen mens kan my sien en bly lewe nie. Niemand kan God eers beskrywe as ons Eksodus 20 vers 4 hiermee saamlees. Maar wat die troon wel duidelik maak, dat hier het Johannes met die allerheiligste van die hemel te doen. Soos die ark van die verbond in die allerheiligste van die aardse tempel gestaan het, soos die troon nou die middelpunt, en dit staan in die allerheiligste van die hemelse tempel. Die aardse tempel was voortdurend eintlik maar 'n afskaduwing van wat in die hemelse geweste gesien moet word. Johannes het dus baie duidelik met 'n tempeltoneel in die hemel te make. En dan word hy wat daarop sit wel nie in persoon gesien nie, maar toch word sy heerlikheid in gesteentes van glans en heerlikheid beskrywe. God se heerlikheid is soos die steen jaspis en sardius. Dit dui op die helderste kleure van kosbare edelgesteentes. Dis wat hy op die troon sien. Gesteentes wat ons eintlik ook moeilik alles kan beskryf. En in hierdie kleure glans kan die glans van al die diamante nie daarby haal nie. En rondom die troon is ook 'n reënboog. Maar dis 'n reënboog in 'n volle sirkel getrek. Die verbond wat die reënboog afskadu, soos wat ons 'n reënboog sien, is dit mos maar altyd net so halfpad te sien, halfpad geteken. Maar in die hemelse is die reënboog nie halfpad afgeteken nie, maar dit omkring alles en almal wat omkring word, mag in die kleur daarvan lewe. Dit lyk vir Johannes of die kleur van die reënboog en sy voorkoms gelyk het soos smarag. Dis 'n besondere groen. God is die God van lewe. Hy gee die groen. Hy is getrou. En wat ons verder by die troon opval is wat in vers 5 staan, daar het weer ligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. Hiermee saam ook die 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Johannes beskryf dis nie nou maar net meer wat hy sien nie, maar ook wat hy hoor. En dis harde, skrikwekkende geluide. Die geknal of die gerammel van swaar wolke laat geen mens onbetuig nie. Hier besef Johannes, die hemele vertel God se eer, maar ook God se oordele. Daar die oordeelstem van God wat in Psalm 29 ook van gepraat word, die God van eer donder. Die dinge waarmee God die aarde kan laat skrik, dis dinge wat ons ook moet raak sien. Ook daar die 7 vuurvakkels hou verband met die oordeelsdag. God se toren, weet ons, moet soos 'n vuurgloed gesien kan word. Opvallend, dis nie vakkels wat maar net aan hulle boopunt brand soos ons vakkels ken nie, maar die hele vakkel sal die brand. As het oor God se oordele gaan, het ons met die volle werking van die Heilige Gees te doen. Die 7 dui op die volle werking van die Gees. Maar tog by die aanskoue van die 4 vakkels kan God se kinders terugval op die aanskouing van die reënboog. Vir God se kinders is die storms verby. Die reënboog na die storm bly 'n geseënde belofte selfs in die hemele. Hulle hoef die geluide en gebeure by die troon nie te vrees nie, al is dit verskriklike dinge wat daaroor die goddelose wêreld sal losbreek. Dit bring ons egter vanaf hierdie troon by nog ander 24 trone. En dan gaan dit veral oor hulle wat op daardie trone sit. Ons tweede gedagte, Johannes sien ook 24 ouderlinge. Hierdie ouderlinge is gereinigdes met wit klere aan en op hulle koppe is goue krones. Die getal 24 tel by mekaar die 12 stamme van Israel, met ook die 12 apostels, wat dan daarop neerkom, die ganse kerk vanuit die Ou Testament by die Nuwe Testament dwarsteer is verteenwoordig in die 24. 12 uit die ou tyd, 12 in die nuwe tyd. Die kerk van alle tye op alle plekke deur alle volke saamgestel, soos die hele geskiedenis van die mensheid saamgevat kon word, word in hierdie 24 ouderlinge verteenwoordig. Ja, wie die Openbaring lees, sal selfs 12 keer van hierdie ouderlinge se verskyning verwittig word. Openbaring is met die grootste harmonie in getalle saamgevoeg. Hierdie ouderlinge bring die mensheid tot kerkwees saam. Maar hulle verteenwoordig ook die nuwe mensdom wat daar in die hemel sal wees. Johannes sien hulle op hulle trone, rondom daai een troon geskaar. En wat dit mooi maak en duidelik maak, is dat hierdie 24 trone met die ouderlinge wat gesien kon word, is eintlik maar net daar om die heerlikheid wat daar by die eerste troon was, net nog groter te maak. Hierdie 24 ouderlinge kan niks uit hulle self doen nie. Dit wat hulle moet doen, is om voortdurend hulde te bring aan hom wat op die verhewe troon sit. Maar toch gaan hulle eer betoon nie net oor die hemelse Vader as ons mooi lees nie. Wie mooi hierna kyk, sien hulle eer word aan die drie enige God voorgedra. Die Vader sit op die troon waaruit weerligte en groot dondergeluide gehoor kon word. Met sy klere glans en heerlikheid. Maar toch het Johannes ook die Heilige Gees gesien. Die 7 vier vakkels wat die 7 geeste is, voluit word die Heilige Gees se werk in die voluitsgetal gereken. Die 24 ouderlinge sal die Gees sien as die Gees van God. Maar hulle sal ook by Christus uitkom. Al meer en meer sal Christus na vore begin kom as ons Openbaring verder sou lees. Want hy sien voor hom 'n see van glas wat daar voor die troon was. Johannes het gesê dit lyk vir hom soos 'n see van kristal. Hier moet ons ook weer vir 'n oomblik teruggryp na die aardse tempel, want onthou ons het heeltyd by die aardse tempel 'n afskaduwing van dit wat bo in die hemele gebeur. By die aardse tempel was daar ook 'n wasvat in die voorhof, wat ook in die Ou Testament see genoem is. Die wasvat dis in die tempel was ook die see genoem, 1 Konings 7 vers 23. En in daardie wasvat moes die priesters hulle hande en voete was voordat hulle met hulle heilige dienswerk kon begin. Die wassing van die hande en die voete was dus 'n simboliese handeling wat die reiniging van die sondes voorgestel het. En as Johannes nou voor die troon in die hemel 'n see van glas sien soos kristal, dan sien hy eintlik 'n groot wasvat. Hy sien Christus se werk. Maar alles is reeds gereinig. Dis skoon, dis deurskynend. Niks bevlek dit nie. Niks kan in hierdie groot kristal weggesteek word nie. Hierdie groot kristalbak kan ek ook maar seker sê. Simbolies gesproke is hierdie waskom, hierdie see van glas, gevul met die reinigende bloed van Christus, waarin die klere wit gemaak is, alles skoon. Die ouderlinge dien inderdaad die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar daar eindig hierdie gesig van Johannes nie. Want daar waar hy by 'n geopende deur ingekom het, want wat na hierdie dinge gaan gebeur, is hier in die hoofstuk ook 'n derde saak duidelik te onderskei. Dit naamlik die 4 lewende wesens. Dit lyk dis wesens wat elk in die middelkant van die vier sykante van die troon onderskei kon word. So was daar aan elke kant van die troon een lewende wese en rondom die troon dus vier van hulle. Dit benewens nou die 24 ouderlinge. En hierdie vier wesens wat gereed staan om voor God diens te lewer in enige van die vier windrigtings. Hulle oë lees ons is ook, of hulle, ons lees hulle is vol van oë, van voor en van agter. Hulle kan enige deel van die heelal uitgestuur word, daar is een vir elke rigting. Daar is ook niks wat hulle kon miskyk nie. Die baie oë getuig daarvan. Nou om hierdie vier lewende wesens te verklaar, moet ons eintlik ook maar weer terugblaai na Genesis 1 en Genesis 2. Presies dit wat op die 6de skepingsdag gebeur het. Toe was dit op 'n manier die hoogtepunt van God se hele skepingswerk. Want God het op die 6de dag nie net voëls en beeste en arende in daardie konteks gemaak nie, maar ook die mens. Die mens na sy beeld geskape, die mens wat oor die diere moet heers, maar ook God op die wyse moes verteenwoordig. Nou weet ons, die sondeval het dit kom opmors. Dit het 'n gebreekte skepping geword, waar die mooi en die goedheid deur dorings en distels en barenspyn en sweet en werk, dinge wat die lewe swaar maak, dit het deel van die skepping geword. Tog wat Openbaring deur hierdie vier lewende wesens ons laat sien, in sy wilde diere, die leeus, in sy makdiere, die kalf, selfs in sy voëls, die arend. En dit wat die mens nie daarvan los kan maak nie, dit verbind die 5de en die 6de skepingsdag aan mekaar. Die mens is op die einde van hierdie proses gemaak, nie as dier nie, maar as hoogtepunt vir God. Die maak van die mens moes vir God ook in sy skepping 'n hoogtepunt wees. En as Johannes nou hierdie vier lewende wesens sien, sien hy eintlik weer die skepping. Die wilde deel, die magdeel, die voël, die mens. Maar dit gaan eintlik om die herskepping. Die vier wesens wat nie vir 'n oomblik mag ophou om God dag en nag, ja elke oomblik van die dag en nag te prys nie. Luister maar weer na vers 8. Hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat is en wat was en wat kom. Al sin en betekenis wat daar is vir hierdie wesens by hierdie troon kon wees, is om God te loof en te prys. As God nie sentraal staan nie, as God nie geprys word nie, dan het die skepping geen sin en betekenis nie. Alles is eintlik maar geskape om God se eer en heerlikheid aan die lig te bring. Geen mens het sekerlik nog die hoogste punt van die hoogste berge kon bereik nie, en tog is daar baie keer die mooiste plantjies. Nie vir die mens om daar te aanskou nie, maar vir God, om hom in sy skepping te verheerlik. Of in die diepste dele van die see, waar die mooiste koraalriwe kan lê, is dit beslis nie vir die mens om eers daarby uit te kom nie, want by baie dele daarvan het ons nog nie uitgekom nie. Dis vir God om hom in sy eie werk te verlustig. Die mens is wel deel van die skepping, wat sy taak ook nie anders mag sien as die ander drie lewende wesens, namelijk om net God te loof en te prys nie. Maar toch moet die mens nog verder gaan, mag ons as gemeente dit ook altyd wil doen. Die mens wat glo, dit wat die ander wesens nie kan doen nie. Die mens wat waarlik in Christus glo, is die een wat meer kan doen as die ander wesens. Hy kan ook na God luister en aan hom gehoorsaam wees. Die diere is alleen in die visioen, hulle wat God sy heiligheid kan vertoon. Maar die mens is diegene wat hier die heiligheid moet uitdra en verkondig. Wat in sy herskape lewe en toestand, mag ons dit vandag ook verder wil doen. Voortdurend moet kan uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons verby 'n gordyn gevat het. Hy U die deur oopgemaak het. Dit wat Johannes in 'n hemelse gesig as 'n hemelse werklikheid kon beleef en kon aanskou. Daar waar die troon in die middelpunt is, daar waar 24 ander troone rondom hierdie troon staan, maar ook daar waar die troon aan sy sykante deur vier lewende wesens omring was. Elke deeltjie van die skepping, dit wat aan die einde van die 5de en die 6de skepingsdag gebeur het, dis daar afgebeeld. Die wilde, die magdiere, die voëls, maar ook die mens. Ja, en waar die ouderlinge alleen net daar rondom die troon was, om U te loof en die naam groot te maak en U te eer, so besef ons, hulle wat die ganse kerk van alle eeuwe daar moet verteenwoordig, maar daar die vier lewende wesens, het eintlik ook maar net moes sê, heilig, heilig, heilig is U. Mag ons met so ingesteldheid vandag voor U wil kom staan, ja, mag ons met geheiligde harte en geheiligde oë en ore U woord ook so hoor, dit so uitleef in hierdie tyd wat ons ingaan, waar ons nou nader kom in 'n tyd waar die grootste een op aarde 'n klein mensie geword het. Mag dit ons aangryp as ons sy grootheid ook in sy kleinheid besef. Hy wat wonderbaar is, raadsman, grote God, hy bring na ons U, die ewige Vader, hy die vredevors. In sy name, in sy deegte, in sy wonderbare heerlikheid, het ons hier kon saamkom, om sigbaar U werke te wil bly vertel. Mag ons daardeur aangegryp word, en dit om Christus ontwil. Amen.
Gemeente, kom ons sing ook ten slotte van hierdie hemelse heerlikheid wat ons uit die Here se woord ook vandag kon hoor, Skrifpryming 9 of dan 18-1. Sing die eerste en die tweede vers. Toe staar ek hierdie wêreld nagte, lighoogtes het my oog geboei. Ek sien net alle mensgeslagte skaar ontelbaar saamgevloei. Al staan uit alle volke en lande nou voor die Lam en voor God se troon. Die vredespalmtak in die hande, al wit gewaad in een fout skoon. Kom ons sing die eerste en die tweede vers, Skrifpryming 18-1 of dan nou Skrifpryming 9.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.